Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 22 gis 30. En tiu tempo iu diris al Iesuo, «Ciu nur malmultai, signoro, sin savas?» Iesuo respondis, «Strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos». Ciam Dio electas nin por esti liai gefiloi, li practicas sian patrezon, helpante nin cresci, instigante nin dum malfacilagioi, indicante al ni la voion de la vero. Sed ancau la persona plei shatata de li, povas ciutage plenumi eraroin, sed la signoro ciam invitas siain gefiloin agnoschi la pecon, cae relevigi, foie tamen ni estas malrapidai dum la reveno al li, cae post multa nombrai instigoi li starigas fronte al ni la mallargian pordon de la correcto. Ni ne devas timi. La signoro educas nin por eviti che ni rencontu la plei malbona in aferoin. Helpante nin mediti pri niai faroi, ca instigante nin reveni al tio cion Dio shatas. Pli bone estas accepti la mallargian pordon de la obeo cae de la correcto, male ol rischi esti en listigitai interti tivi qui diras sin activai, sed en la realo tomboi blanchigitai, laudatai de la homoi, sed interne sen amo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de Augusto 2016. La dialogo estas la unica schlosilo por fari brecion en la homa coro, fermita, cefe hodiau, de vivo malsecurezzo, quiu igas che ni timula aliulon. Tion scribis Papo Francisco en sia messaggio adresita alla 37a conveno au mitingo por la amichezzo inter la popoloi, occasanta en Rimi. Italio, cun la temo vi estas bono por mi. Citiu estas curagia temo, agnoscis la papo en sia messaggio. Diri vi estas bono por mi, suffice multe, knaras, mese de la timoi de la nun epoca mondo, kie oni starigas bariloin, kai kie oni diras, savigiu tiu kiu povas, zorgante nur prisimem. Gi estas curagia temo, aldonas la papo, char gi iras contra uflue, el la generala homa emo, pro ciu multfoie la aliai farigias io superflua, au despli ace geno, baro. Se oni cedas iel attento de individuismo, aldonis Francisco, iel fino oni captas e la personoi cefe la limoin cae la mancoin, cae tio malfortigas la desiron cae capablon cun vivi, lau maniere che ciu povu esti libera cae felicia en cunulezzo cun la aliai, cun la ricezzo de la diversezoi. Male la cristano ciam cultivas penson malfermitan alla alia, ciu ain li estu, char li ne taxas iun ain personon definitive perdita. Menziante la patron della parabolo pri la malasparinta filo, la patro ciu ciu vespere restis en la doma teraso por vidi ciur lia filo revenas, cae ciu esperis malgrau cio cae ciui, la papo aldonis, ciel shangigius nia mondo, se tiu espero, tiu sen mesura espero, farigiu la maniero lau ciu la homoi rigardas unu la alian. Por applici citiun confidon, finis la papo, estas vorto, cion ni neniam devas lazigi rediri, cefe atesti. La vorto estas dialogo, ciu igas che ni reconu la veron de la aliulo, la gravezzon de li asperto, la fonton de tio cion li diras. Ancau quiam li cascigias malanta us intenoi cae electoi, pri ciui ni nesam opinias. Pliai informoi pri Papo Francisco, granda estis la gioio en Assiso post la annonzo che la Papo, la venontan dudecan de septembro, iros de nove al tiu urbo, ocase della ferma rincontigio della Monda Pregio Tago por la Pazzo, arrangita della Comunumo de Sancta Egidio pri la temo Soifoi e Pazzo, religioi cae culturoi dialogantai. C'è estos inter aliai la granda imamo della Islama Universitato Al-Azhar, la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, cae l'anglicana primaso Justin Welby. La rincontigio casos tridec iaroin post la historia pregio tago por la pazzo, starigita de Johano Paolo la dua la 27 de octobro 1986. Pacon al vi, gi estas la slogano de la papa voyaggio al Georgio au Gruzio, quio casos de la 30 de septembro gis la 2 de octobro, cae quiu entenos etapon ancau en Azerbaigiano. Plia informo, 11.000 sportistoi el 206 landoi, pli ol 300 sportai eventoi de 12 diversai sportai disciplinoi. Ili estas la ciferoi, kiui resumas la 31 olimpicain ludoin de la moderna erao, kiui finigis hodiau en Rio de Janeiro. Multegai la entusiasmigai momentoi pro la brilagioi de la championoi, sed estas ancau interesai historioi, kiuin tutta monda evento ciam donazas. La radio giornalo de Radio Vaticana volis proponi du historioin sen medaloi, char la respectivai rolulinoi conqueris la podion de cias admiro. La unua estas la historio de solidarezzo, quiu ocasis dum la 5000 metra curado. Duone de la concuro, la Nov Zelanda Nicky Amblin cae la usona Abbey D'Agostino travivis accidenton. La unua stumblis, la dua falis sur scin, rompante sian genuon. La du virinoi extaris, cai, apogante uno alla lia, atingis l'amante la finon della curado, mese della applaudoi della stadiono. Oni povas fali cai perdi concuron, sed Nicky cai Abbey, per sia gesto, pruvis che falante, oni povas blochi la comerzan cai contrau homan manieron, compreni la sporton. La dua historio mal pliconata estis tiu de Gaurika Singh, nagistino de Nepalo. Si estis la plei una sportistino de la Olimpicae Ludoi, 13 jaraĝa. Si riskis ne partopreni en la Olimpicae Ludoi, char pasinte jare, si estis en sia domo de Katmanduo, kiam fortega tertremo detruis la urbon, mortigante 9000 personoin. Sia patrino savis sin. Gaurika, kiu de tiam donacis ciuin siain premioin alla fonduso por la reconstruo de Nepalo, atingis Rio, quie sci venkis neniun medalon. Sed sci farigis championino de humanezzo de la Olimpicae Ludoi en Rio, cae sci pruvis che la coro de sportistino ne estas nur tute trempita en forta concuremo, sed mult foie gi estas beno. Carega i gefrato in finas per movada informo, inaugurigis hodiau en urbeto Frascati apud Romo la Itala Congresso de Esperanto. Hierau vespere ocasis en la urba catedralo meso por la congressistoi cun legajoi en Esperanto. Carega i gefrato in mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.